Krásný dobrý den ještě jednou všem. Přátelé, retro je v módě, že? Jak vidíte různé akce v Lidlu a v obchodech a vrací se starý hračky a starý nápoje a tak dál. A tak mě napadlo před 2 lety, když jsem v uvozovkách slavil 25. výročí, co semka jezdím, že bych oprášil jednu z prvních přednášek. Takže 27. října 1997 jsem tady na tomhle místě měl přednášku Katastrofa, která se nekonala. O startovací rampě SLC-6 na kosmodromu Vandenberg, o startovací rampě, která má neuvěřitelný příběh a ten příběh nepřestává fascinovat. A tak tuhletu přednášku s dovolením, byla to moje třetí tady na tomhletom semináři a jezdím semka už 27 roku. Jo? Já jsem na to 25. výročí zapomněl a loni jsem ji nahradil něčím zajímavým, ale 27. je taky hezký číslo, že? Takže jsem s dovolením oprášil přednášku, akorát jsem nenašel diapozitivy, snad to nevadí, takže jsem to nahradil digitálními snímky, protože máme spoustu nových informací a ten příběh rampy SLC-6 opravdu stojí za to. Point Arguello, to je místo na nejjižnější části dnes kosmodromu Vandenberg. Je to mis, který dlouhé roky nepatřil americké armádě, ale byl tam od roku 1883 takzvaný Sadenův ranch. Robert Seddon byl kapitán, který provozoval lodní dopravu v San Francisco, koupil tady poměrně velký pozemek, několik set kilometrů čtverečních po okolí. No a tohleto místo mu patřilo. To místo je strašně hezké, romantické, jak vidíte, ale zároveň je velmi zrádné. Jsou tam časté, opravdu časté mlhy. Není tam vůbec žádný přístav, přestože je to přímo u moře, protože tam jsou nebezpečné proudy, které se tam různě všelijak vlní. Jsou tam skaliska, která rády rozbíjejí lodě. No a jak jsem říkal, jsou tam ty mlhy a nepříznivé počasí a bouřky. Tam se to opravdu točí. Je to prostě takový zvláštní, prazvláštní místo. V roce 1854, v říjnu roku 1854, tady na skaliskách se potopil kolesový parník a zemřel u bylo se tenkrát 415 lidí. V září roku 1923 se tady podařilo americkému námořnictvu spáchat největší harakiri svých lodí v době míru, kdy dokázali během jednoho jediného dne tady u toho Point Arguello zničit 7 torpédoborců. Jela flotila 14 torpédoborců ze San Francisca do San Diego a vinou jedné navigační chyby, opravdu jak ta karavana velbloudů, jich 7 se tady potopilo, 23 námořníků zahynulo. Takže největší havárie amerického námořnictva v historii. To jenom na dokreslenou, prosím, jak říká Libor, libuju si v katastrofách, to jenom na dokreslení toho, jak prapodivné to místo je. Vůbec nechci říkat, že nějaké mystické, to ne, byť podle indiánských pověstí se tam mísí právě díky těm mlhám, které jsou tam zvláštní, tak se mísí vlastně duše zemřelých z moří a duše zemřelých z pevniny, ale jde spíš o to počasí, o to prapodivný počasí, který se tady vyskytuje. V roce 1956 americká armáda postavila vlastně, nebo začala budovat kosmodrom základnu Vandenberg, byla tam první operační základna raket, mezikontinentálních raket Atlas. No a podívejte se, tam dole to bílé místo, to není takové to CS Lions, zde jsou lvy, ale to je ten Sadenův ranch, který tenkrát byl stále ještě v soukromých rukách. A když se na tu pozici podíváte, s rozvojem kosmického věku, kdy byl zájem létat na polární dráhy, tak bylo jasné, že to bílé místo na břehu moře je perfektní pro lety jižním směrem, čistě jižním směrem. Protože kdybyste měli rakety vypouštěli z té vyšší pozice, tak buď musíte mířit ne úplně na jih, čili nemáte úplně dokonalou polární dráhu, anebo musíte stáčet se nad mořem, abyste nepřelétali ty obydlené oblasti, byť řídce obydlené. Prostě bylo to, nebo jste museli evakuovat ty oblasti. Bylo to prostě nepříjemné, takže už v roce 56 americká armáda začala vést jednání se potomky pana Sadena o prodeji tady tohoto území, protože to bylo prostě perfektní místo pro rozšíření té horní základny. Ještě jedna mapa z roku 1959, Sadenův ranch tam stále stojí, protože ta jednání trvala až do roku 1965. Tehdy si konečně zástupci amerického letectva a dědiců plácli, že ten ranch asi za 4,5 milionu dolarů prodají a koupí. Jenomže on to zatrhl Kongres Spojených států. Zdálo se mu to moc. To znamená, že celý tenhle ten obchod padl. Nicméně v té době už se rozjížděl projekt pilotované špionážní družice, pilotované zpravodajské družice Manned Orbiting Laboratory a bylo potřeba najít vhodné místo startu. Florida to neměla být. Čili vrátila se znovu do hry kosmodrom Vandenberg a bylo jasné, že bude potřeba vybudovat nějakou novou rampu, že prostě to, co tam dneska stálo, je nedostatečné. Takže jenom asi 2 měsíce potom, co Kongres Spojených států zatrhl tady tenhle ten kontrakt, tak se jednání otevřelo znovu a dědici byli ochotní, byli přístupní tomu, aby tu území prodali. Dohodli se nakonec tak na půl, řekněme, to bylo vyvlastněno v národním zájmu, mu napůl s tím souhlasili, protože už s tím byli svolní. A 28. února 1966 soud ve Spojených státech rozhodl, že ten pozemek připadne americkému letectvu od 1. března. S tím, že ještě další 3 roky se licitovalo o ceně. Ta cena toho pozemku, on byl poměrně velký, říkám několik set kilometrů čtverečních, tak ta cena se nakonec vyšplhala, smírčí soud to určil na 9 milionů dolarů. Na dvojnásobek toho, co zatrhl Kongres Spojených států. Jo? Opravdu státní sektor je státní sektor. Tady, když se podívám, on je to špatně vidět, ale já s dovolením semka zaběhnu. Rampa SLC-6, která nejprve byla vybudována pro projekt MOL, pro raketoplány, tak je vlastně tady 29. A jenom taková zajímavost, tady byla je 30, to měla být druhá vypouštěcí rampa. Jak pro projekt MOL, ta se nepostavila, tak druhá rampa pro raketoplány, která ani nebyla navržená nakonec, ale místo na ní bylo připravené. 1. března 66 ten pozemek připadl armádě a 12. března se začalo stavět. Takže to tempo bylo neskutečný, to opravdu, to mě připomíná, jak vehicle assembly building na Floridě, v den, kdy se podepsal kontrakt na stavbu, tak se začal navážet materiál na stavbu, to prostě dneska je nepředstavitelný tempo. Měla tam vzniknout rampa pro rakety Titan 3, které by letaly s tou orbitální stanicí MOL, což vlastně byla pilotovaná zpravodajská družice. Původní plán byl takový, protože se počítalo s velkou frekvencí startu. Uvědomme si, jsme v 60. letech. Krátká životnost družic a je potřeba jich hodně. Podívejte se třeba, kolik zpravodajských satelitů posílali Sověti na oběžnou dráhu. Takže se počítalo s tím, že na tom místě, na kosmodromu Vandenberg vybraném, vyroste kopie floridského zařízení Integrated Transfer Launch. To znamená, že tady vidíte krásný hangár, kde se mohly stavět 4 rakety Titan vedle sebe. Potom popojili na mobilní vypouštěcí plošině, po cestě dostali pomocné motory na tuhé pohonné látky a popojili na startovací rampu. Ještě jednou, tady dole, nebo uprostřed vlastně vidíte ten barák, kde se chystají 4 Titany, jedou směrem nahoru, dostanou po cestě pomocné motory na tuhé látky a nahoře máte rampy 40 a 41. Tady vidíte 4 Titany chystané vedle sebe. Kapacita 50 startů za rok. Nicméně velmi záhy se ukázalo, že je to zbytečně předimenzované a že pro projekt MOL bude stačit výrazně méně, takže bylo zvoleno řešení, že se raketa bude sestavovat přímo na startovacím stole. Ne, že ji budete dělat v montážní hale, ale přestavíte ji přímo na startovacím stole a odtam ji taky vypouštíte. Má to svoje výhody, nemusíte ji transportovat, má to svoje nevýhody. Musíte podřídit tu raketu a vybavení na tom startovacím stole tomu startu, těm drsným podmínkám startu. Nemůžete tam nikdy mít tak bezvadné prostředí, jak v nějaké klimatizované hale s citlivými přístroji. Postavila se tam umbilical tower, čili propojovací věž pro přívod všech pracovních kapalin a pohonných látek, od níž měla raketa startovat, a mobile service structure, mobilní servisní struktura, mobilní servisní konstrukce, která tam vždycky měla přijet a umožnil být to takový mobilní hangár, asi ze vzdálenosti 140 metrů, a měla umožnit vlastně servis nebo sestavení té rakety, té kosmické stanice a případný servis na rampě. Program MOL, tomu už jsme se tady věnovali v minulých letech, měl jsem tu přednášku já, měl tu přednášku ještě někdo jiný, to není podstatné. Podstatné je, že 10. června 69, ve chvíli, kdy bylo 90% rampy SLC-6 hotovo, tak byl program zrušený. Armáda se přesto rozhodla tu rampu dostavět. Důvod byl prozaický, protože ve smlouvách měla takové sankce, že bylo levnější a jednodušší, než ty sankce platit, tak prostě tu rampu, pro kterou už neměla využití, tak nechat dokončit. V říjnu roku 1969 byla rampa SLC 6 konečně dokončena, zbytečně už v tuhletu chvíli, no a byla zakonzervována, protože se nevědělo, co s ní. Pro rakety Titan bylo vypouštěcích míst jinde dost, tam problém nebyl a program mohl být zrušený. Tak se uvidí. Vidělo se záhy. Bylo jasné, nebo objevil se program kosmických raketoplánů. A teď, odkud se bude startovat? Bylo to jednoduché na první pohled. Využijí se dva hlavní americké kosmodromy. Vpravo Florida, Miss Canaveral a Kennedyho kosmické středisko, vlevo kosmodrom Vandenberg pro lety na polární dráhy. Prostě tady máte střelecké azimuty. Jenomže tohle rozhodnutí, které je na první pohled logické, bylo potřeba nějak oficiálně posvětit, že dát tomu nějakou bumášku, že je to fakt to správné rozhodnutí. No a v tu chvíli, jak to tak bývá, protože tady už jste měli vybudovanou infrastrukturu, bylo naprosto logické, ať využijete stávající rampy nebo postavíte nové, takže tady máte možnost prostě využít, co už tam stojí, že radarové stanice, prostě zázemí a já nevím, prostě absolutně všechno, přívody, inženýrské sítě. No, jenomže samozřejmě, když se objeví možnost, že můžete mít zákon humný kosmodrom, tak se přihlásí spousta zájemců. Takže z celých Spojených států se přihlásili buď třeba na základě nátlaku kongresmenů, kteří prosazovali kosmodrom a raketoplány ve svém mateřském státě, nebo prostě různých místních podnikatelských skupin, místních samospráv a tak, tak se prosím vás objevilo 140 míst, odkud mohly raketoplány startovat. No, tak tomu říká výběrové řízení. NASA musela ustanovit komisi, aby rozhodla správně a spravedlivě. Znovu opakuju, od začátku bylo v podstatě jasné, jak se rozhodne, ale musíte udělat komisi, abyste to rozhodnutí posvětili. Takže v dubnu roku 71 jistý pan Floyd Thompson, bývalý ředitel Langleyova kosmického střediska, usedá do čela komise a ta komise dostává zvláštní úkol, ne vybrat místa startu, protože ta místa jsou logická, že? Ale dostává za úkol zjistit, jestli by raketoplány nemohly létat z jednoho místa. Že by se nebudovala infrastruktura na východním a západním pobřeží, ale co kdyby byl jenom jeden kosmodrom? Nebylo by možné z jednoho jakéhokoliv místa, a může to být třeba ta Kalifornie, zajistit všechny mise? Nebo ta Florida? Nešli by odtam za nějakých podmínek zajistit všechny mise? Proč mít všechno duplicitně? Rampy, řídící střediska, montážní haly pro raketoplány a tak dále. Komise z těch 140 kandidátů vybrala následující místa, následujících 7. Samozřejmě Kennedy kosmické středisko Vandenberg, Edwardsova základna, pozor, Las Vegas, ostrov Matagorda, Michel Army Airfield a Mountain Home v Idahu. Jenomže v březnu 72 je přijato rozhodnutí o tom, jak raketoplán bude vypadat. Ta původní vize byla, že bude startovat vertikálně, ale oba dva stupně budou přistávat jak letadlo horizontálně. Nejsou na to peníze, takže se mění koncepce a raketoplán bude mít pomocné motory na tuhé pohonné látky, které musí přistávat do oceánu. Tím vypadla všechna vnitrozemská místa, včetně Las Vegas. Takže zůstali tři kandidáti. Překvapivě Kennedyho kosmické středisko, Vandenberg a ostrov Matagorda v Texasu. Ostrov Matagorda totiž měl jednu obrovskou výhodu. Podívejte se na tu polohu. Tamhle San Antonio vlevo nahoře, vpravo je Houston a ten ostrov je na pobřeží Mexického zálivu. A když si uvědomíme, tak odtam jsou možné starty východním, čili klasické dráhy, podobně jako z Floridy, i jižním směrem polární dráhy, jak z kosmodromu Vandenberg. Takže se začalo zvažovat, že by se postavil nový kosmodrom tady na tomhleto místě, který by obsloužil všechny starty. Pozor, zase v té době se uvažovalo o 60 startech za rok raketoplánu, jo? Takže ta infrastruktura prostě tam mohla vzniknout na zelené louce. Komise rozpočítala, já to nebudu všechno číst, co je potřeba vytvořit pro starty z Kalifornie, pro starty z Floridy a eventuálně co z Texasu, kde by to bylo zdvojený, kde by to mohlo zvládnout oboje a zjistilo se, že Texas vyjde levněji. Že Texas vyjde levněji, zase, když se tady vrátím, prosím, tohle byla původní představa, nakonec se třeba v Kalifornii mobilní vypouštěcí plošiny nestavěly, protože se postavili raketoplány nebo měli stavit na rampě SLC-6 přímo na místě startu, čili ne v hangáru. Dobře, ale to tenkrát ještě nikdo nevěděl, prostě rozpočítalo se to nějakým způsobem a zjistilo se, že Matagorda vychází nejlevněji. Zhruba o 200-250 milionů dolarů. Což bylo i nebylo překvapení a dokonce měla mít i nižší roční náklady. Zase máte jenom jednu infrastrukturu, jedno řídící středisko, ne dvě na východě, na západě. Nedablujete to, nedablujete personál, nedablujete další náklady. Jenomže tady byl jeden obrovský rozdíl. Jak už jsem říkal před chvílí, Florida, Kalifornie měly zázemí. A to rozhodlo. Bylo totiž rozhodnuto, že tam se ten rozpočet platil proto, kdyby se stavělo na zelené louce. Ale my víme, že se nestavělo. Protože na Floridě byly k dispozici rampy 39A a 39B po programu Apollo a v Kalifornii byly také nějaké volné rampy a místa, jmenovitě SLC-6. Takže bylo jasné, plus ta další infrastruktura, která tam byla k dispozici, že nakonec to bude přiklepnuto tam, jak bylo. A opravdu po ročním zasedání komise bylo 10. dubna 72 rozhodnuto, že pro raketoplány budou dva kosmodromy na Floridě v Kalifornii. To bylo dlouhý kolečko, co? Jak říká doktor Vlach ze Saturnina, člověk musí vyzkoušet všechny varianty, aby se pokorně vrátil k té první. Vandenberg měl, ale nebo ta rampa SLC-6 měla jedno omezení. Ona byla krásně, ukázali jsme si ten mis, na kterým měla stát. On byl krásně chráněný ze tří stran horama, takže pro přípravu tajných nákladů úplně úžasný, nikdo vám tam neleze, dobře to chráníte, žádný zvědavý oči. A ze čtvrté strany oceán. Jenomže to místo bylo malé, na rampu dobrý, ale na postavení dalšího vybavení, protože raketoplány to není jenom rampa, to je přípravná hala pro raketoplány, přípravné haly pro vybavení, letiště pro přistání raketoplánu a mnoho dalšího, že přístav, kam přijedou nádrže, vnější nádrže, železnice, kam přivezete pomocný motory z útahu a tak dále. No, takže se drbali za ušima, jak to udělat a nakonec se rozhodli, že ten komplex bude mít dvě části. Severní, tamhle u toho letiště a jižní, odkud se bude startovat. Podpůrná zařízení měla vzniknout na severu. Problém byl v tom, že tahle ta dvě místa od sebe byla vzdálena 27 kilometrů. Což bylo trošičku komplikované, třeba z hlediska, že nahoře jste připravili raketoplán a vlastně jste ho museli převést přes ty kopce, které chránily rampu přes zraky špionů až dolů. Jo, tady tohle je ta trasa, kudy se mělo jet. Takže se musela upravit cesta, museli se postavit nové silnice, to byly další náklady, jo? Protože někde byly křižovatky do pravého úhlu, to s tím raketoplánem neuděláte. Značky se musely stavět tak, aby se daly jednoduše odšroubovat a přišroubovat. Strážní budky na tom kosmodromu museli dát, a to si nevymýšlí, na kolečka, aby vždycky mohli odšoupnout, když pojede raketoplán a přišoupnout zpátky. To není obrazně, to bylo skutečně. Jo? Museli vybagrovat úzké průjezdy, tady kopce. Do dneška, když tam pojedete, to už jsem, jak jsem přednášku chystal zase za 5:11, tak jsem tam nestihl do obrázek, do dneška jsou ty vybagrované kopce ještě patrné, aby se tam vyšla křídla. Bylo to dělané na světlost 60 cm, takže to opravdu bylo o prsa. Čili na severu jste měli nachystat raketopád a 27 km jste ho měli vést na speciálním 72-kolovém podvozku vyrobeném na míru, který byl vyrobený v Itálii. Původní plán počítal s tím, že z Kalifornie by se mohlo startovat v roce 79, jenomže víme, že raketoplány měly velké zpoždění. Nakonec byly stavební práce zahájeny v roce 79, čili v tom roce, kdy se mělo původně startovat. Ruku na srdce. Bylo to sice na místě té původní rampy pro program MOL, ale ta rampa byla prakticky celá zlikvidována. Umbilical Tower, ta přípojná obslužná věž byla stržena, ta má 80 metrů. Mobile Service Structure byla posunuta, tady je jenom odsunuta. Ona pak dostala ještě nové kolejnice, takže místo 140 metrů jezdila asi 240 metrů od toho startu, protože pochopitelně raketoplán, když startuje, to je jiná síla, než když startuje Titan 3. Byla snížena o 20 metrů, dostala nový jeřáb. V podstatě to ale byla jediná věc, krom řídícího střediska, která se tam tenkrát zachovala. Jinak všechno bylo strženo, přestavěno, upraveno a zůstalo pouze a jen to místo. A to ještě pozor, ten původní plán počítal s takovýmhle uspořádáním. Napravo ta mobilní servisní věž, uprostřed Access Tower, přístupová věž, kterou prostě měl nastupovat astronaut, která zajišťovala tu obsluhu toho raketoplánu. Vlevo Payload Checkout Room, to znamená místnost, která zase mobilní věž, která měla přijít raketoplánu s nákladem, který by se tady instaloval až na rampě. Pozor, byly dva druhý nákladu. Jeden se mohl dávat už tam nahoře těch 27 km severněji do raketoplánu, a nebo pokud to mise vyžadovala, mohl dostat ten náklad až na rampě. Záhy se zjistilo, no a ta stavba měla probíhat takhle. Jo, jednička, Access Tower, ta přístupová věž, kterou by přijela mobilní, sestavit pomocné motory, v podstatě pod širým nebem, přátelé. Potom k ním připojit hlavní palivovou nádrž, výška 47 metrů, průměr 8,4. Přijede tam orbiter, orbitální letoun, je přiklopený, odjede mobilní věž, přijede obslužná věž, která tam dává náklad, no a raketoplán je potom připravený na start. Záhy se zjistilo, že je tady jeden problém. Pod širým nebem tu vnější nádrž nepřipojíte s dostatečnou přesností. A už jsme tady říkali několikrát v minulosti, prostě s vodíkem musíte opatrně. Ta vůle požadovaná od NASA byla, protože NASA nad tím projektem, on sice byl vojenský projekt, prosím, ale ta spolupráce s NASA tady byla velice úzká. Sem chodili pracovat technici, inženýři z Kennedyho kosmického střediska. Raketoplán technicky měl být stále v majetku NASA. Armáda by si ho jenom půjčovala. Po prvních zkušenostech, po prvních startech raketoplánu bylo zjištěno, že je potřeba tu vůli při usazování raketoplánu na vnější nádrž a při usazování vnější nádrže mít maximálně asi 0,6 mm. Pod otevřeným nebem jste se nedostali pod 6,5 mm, desetinásobek. To je v podstatě podobně jak Starbase, kde Elon Musk taky zkoušel nejdřív Starshipy svařovat a montovat pod širým nebem a zjistil, že to prostě nejde. Prostě i slabý větřík vám s tím hejbe a kazí tu práci, takže musel postavit všechny ty montážní haly, co tam teďka mají. No a tady se zjistilo, že v podstatě, když už ta rampa byla v roce 82 téměř hotová, takže je potřeba ji vlastně předělat. A bylo potřeba tam postavit, jak tam máte nápis, ten US Air Force, USAF, tak bylo potřeba postavit vlastně kryt. To byl velký, rozměrný, 60 metrů vysoký kryt, který byl taky mobilní a který vlastně umožnil nadjet na ten raketoplán. S pomocí té mobilní věže vpravo to uzavří, takže tam vznikla vlastně uzavřená montážní hala a pak bylo možné pohodlně nádrž i raketoplán zvednout a usadit. Dodatečné práce, $80 milionů. Tady vidíte, v roce 82 stav rampy SLC-6 a potom krytu tam není ještě ani památky. A to už vlastně za dva roky v té době se počítalo, že v roce 84 se poletí. Znovu opakuji, bylo to po prvních zkušenostech z Kennedyho kosmického střediska s tím provozem raketoplánu, že to prostě se musí dodělat, že se to musí upravit. Tady vidíte pohled dovnitř, právě na SLC-6, tohle není z Floridy, na SLC-6, kdy tam vidíte sestavené vlastně oba dva pomocné motory přímo na startovacím stole. No a tady vidíte ten kryt Shuttle Assembly Building SAB, který vlastně vytváří to příjemné pokojové prostředí. Celý komplex, jak jsem říkal, mapa samozřejmě není v měřítku, je zjednodušená, se měla skládat z té severní a jižní části. Na severu mělo být letiště, to To byl mimochodem jeden z důvodů, proč se vůbec o letišti neuvažovalo jinde, protože těsně před programem raketoplánu se tam postavila 3 kilometry dlouhá přistávací dráha a udělat pár kilometrů od ní novou by asi neslo vedení kongresu nelibě, takže byl rozhodnuto dráhu prodloužit na 5 kilometrů. Mimochodem, to je ta dráha, na které přistávaly třeba první raketoplány X-37B. Ještě jeden záběr na prodlouženou přistávací dráhu. Tohle to je servisní budova pro práci s toxickými látkami a pro servis raketoplánu po letu, která z finančních důvodů nikdy nebyla postavena. Rampa SLC-6 měla velké finanční problémy. Jednak tam bylo potřeba postavit nebo udělat mnoho více prací, takže těch peněz se nedostávalo, takže co se dalo škrtnout, se škrtlo. Čili hangár pro odstrojování raketoplánu po letu nikdy nebyl postavený. Byl postavený ale hangár Orbiter Maintenance and Checkout Facility, což je vlastně obdoba floridských OPF, Orbiter Processing Facility, těch nízkých hangárů, kde se raketoplány chystaly na Floridě, odstrojovali po letu a chystali před letem. Tady se to muselo zvládat taky i to odstrojování původně plánované do jiné budovy. Zvláštností téhle budovy bylo mimo jiné to, že dovolovala, já vám ji ukážu, že dovolovala kromě raketoplánu přípravu 2 nákladů ve speciálních podzemních šachtách. Z mnoha různých důvodů, například kvůli testům různé elektromagnetické interference, tak byly vytvořené tam 2 podzemní šachty a v těch podzemních šachtách se chystal tenhle ten vojenský náklad. Kromě toho, a tohle byla zvláštnost celého kosmodromu, celé rampy SLC-6, tahle ta budova byla upravená tak, aby zvládla chránit raketoplán v případě zemětřesení, protože Kalifornie. Tohle na Floridě vůbec neřešíte. To znamená, že bylo potřeba chránit raketoplán před zemětřesením až 7 stupňů Richterovy škály. Čili jak rampa, ta vypouštěcí vlastně plošina, tak tady tahle ta přípravná budova byly dimenzované tak, aby se tomu raketoplánu nic nestalo. To znamená, že třeba i veškeré obslužné různé žebříky a všechny ty plošiny, které se k raketoplánu připojovaly nebo přisunovaly, tak byly konstruované takovým způsobem, což samozřejmě prodražovalo a komplikovalo tu konstrukci, že v případě zemětřesení by se raketoplánu nedotkly. Což jako asi si dovedete představit, že třeba u té rampy, u té Access Tower a tak dál, tak to bylo něco velmi technicky obtížného. Dobře, ale byla to zvláštnost Kalifornie, zemětřesení a muselo se s tím počítat, aby prostě raketoplán nedostal na frak. Ještě jednou, budova přípravná pro raketoplány. Další budovou, která tam byla vybudována, jak jsem říkal, raketoplány vyžadují celé zázemí. To není jenom to místo, kde zapálíte motory a letíte. Solid Rocket Support Facility, čili přípravná budova nebo přípravný hangár pro pomocné motory. Tady se mohla sestavovat vždycky jedna kompletní sada a bylo tady skladiště na další 2 kompletní sady. Dalším zařízením byla budova pro přípravu nádrží external tank před transportem na rampu. A zároveň to bylo velké skladiště. A tady bylo bráno, že je tady, tohle to bylo bráno jako úzké hrdlo celé startovací rampy SLC-6. Hlavní nádrže, vnější nádrže se vyráběly v Mitchell Assembly Facility, že, v Louisianě, a odtud putovali po moři přes panamský průplav do Kalifornie. A oni počítali i s variantou, že by se stalo to, že by ten panamský průplav nemusel z politických a jakýkoliv jiných důvodů být přístupný americkým lodím. V tu chvíli byste ty nádrže museli vozit až kolem celé Jižní Ameriky, protože nebyla jiná možnost vnitrozemním vůbec, letecky taky to nešlo, takže byste je museli vozit kolem dokola celé Jižní Ameriky. Což by znamenalo obrovské náklady a především časovou prodlevu. Jenomže, než byste tam ty nádrže navozili, tak by vám celý program raketoplánu stál. Proto oni vybudovali rozměrnější, a já tady zrovna nemám fotku, výrazně tohleto je nádrž dnes 80. let, to je nedávno, co vezli do Kalifornie k vystavení v Los Angeles Science Center s raketoplánem Endeavour, ale taky jede panamským průplavem. Takže vystavili hangár, který byl zároveň velkým skladištěm, kde se uvádí, ty zdroje se různí, že tam mohly mít 4 až 8 vnějších nádrží. kadence, kterou chtěli dosáhnout, nebo měli původní kadenci 4 starty za rok, tak by to vlastně pokrylo 1 až 2 roky letů. Proč je tam ten rozdíl? Oni tam totiž 4 nádrže byly už dovezené, takže někteří autoři asi píšou, že tam byla kapacita 4 nádrží a ti informovanější asi hovoří o 8. Tohle je přímo z kosmodromu Vandenberg, kde ty nádrže se měly vykládat. Zajímavé je, že se tam opravdu, jak jsem říkal, 4 nádrže letové skutečně dostaly, protože za chvíli si ukážeme, ta rampa měla těsně před startem. A kdyby nebylo kdyby, kdyby nepřišel Challenger, tak se o tam za pár měsíců letělo. Byly tam 4 nádrže, ET-23, 27, 33 a 34. Všechny se později přesunuly tím panamským průplavem zpátky, putovaly na Floridu a byly použité v programu raketoplánu. Na těch fotkách, jestli dělám špatně? Ne. Na těch fotkách, co vidíte, tak ty ilustrační snímky, co tady mám, je jediný raketoplán, který na rampě SLC-6 byl, raketoplán Enterprise. A jediná nádrž, se kterou se tam pracovalo, ty pomocné motory, to jsou inertní kusy, tam nepracovali se živými motory z bezpečnostních důvodů, ale ta nádrž je skutečný letový exemplář, který zkoušeli s raketoplánem Enterprise, a je to ta ET-23, která později letěla na druhém letu po Challengeru vlastně na STS-27. Takže ta nádrž, kterou teďka ještě asi uvidíte 50krát, tak to je tenhle ten letový exemplář skutečný. Potom už se dostáváme ke startovací rampě, ke komplexu SLC-6. Payload Change Out Room a Payload Preparation Room. Payload Change Out Room, to je vlastně ten domeček, který už jsme si ukázali. Je to mobilní zařízení, které náklad, který raketoplán měl vynášet, přivezlo až k jeho nákladovému prostoru. A Payload Preparation Room je tahle ta budova, kde se měly připravovat vynášené náklady. Znovu, některé náklady dovolovaly instalaci do toho raketoplánu už od 27 km severněji v severní části Vandenbergu a některé se musely chystat přímo na rampě. To máte necelých 300 metrů od místa startu. Chystáte, máte tam ty špičkové přístroje a ty různé měřící a servisní zařízení pro ty nejlepší americké špionážní družice. No a konečně se dostáváme ke startovacímu stolu. Startovacímu stolu, odkud raketoplán, kde vlastně měl být sestavený. Tady vidíte vlastně 2 díry na SRB. Otvor pro spaliny z hlavních motorů SSME tam není, ale jako v podstatě to kopíruje do jisté míry Kennedyho kosmické středisko. Proč katastrofa, která se nekonala? Proč ta přednáška je nazvaná takhle, jako jednak je to chytlavý? Ale v roce 1984 odvysílala televizní stanice NBC reportáž, a ono to bylo vůbec oblíbené téma amerických novinářů, odvysílala reportáž o tom, že ta rampa skutečně je katastrofou doslova a do písmene, která čeká na příležitost. Že je tam tolik průšvihu a nedodělků, že to prostě musí zákonitě dopadnout špatně. Problém číslo 1, ten už jsme si řekli. Jo? Opravdu si probereme několik těch velkých problémů, které čekali na to, aby vykoukli ven. To byla ta nemožnost přesně sestavovat jednotlivé komponenty na hlavním, na té vypouštěcí rampě, na tom vypouštěcím stole. Vyřešilo se to instalací za těch 80 milionů dolarů Shuttle Assembly Facility, vlastně jenom kryt, dobře, on tam byl i jeřáb pomocný a další vybavení, ale v podstatě se musel měnit celý projekt. Tady vidíte stavbu toho krytu Shuttle Assembly Facility. Druhý problém, to už jsme si taky řekli, ale proč ho nezmínit, protože ono to souvisí všechno se vším, byl nedostatek peněz na tenhle ten program. Dokončení rampy se neustále odkládalo a jak jsem si už uvedl, tak spousta zařízení a vybavení se zrušila nebo se odložila na pozdější dobu, že se to pořídí později. Jenom pro představu, já se k tomu ještě za chvíli vrátím, ale třeba ta přípravná hala raketoplánu nebyla dokončena a počítalo se, že prvních několik let se raketoplány nebudou připravovat v Kalifornii, ale na Floridě. NASA je měla připravit, a třeba Discovery připravila kompletně na start i s vynášeným nákladem na Floridě. Mělo si to sednout na hřbet jumbojetu Boeingu 747, přeletět do Kalifornie a tady jít rovnou na rampu. Žádná příprava. Prostě se šetřilo. Tak, největší problém, který se nikdy nepodařilo vyřešit, a kdy komentátoři prostě říkají, že to teda byla loterie, i ti lidé, co na tom pracovali, že to ještě v roce 87 nebylo dořešené, byl problém s hromaděním vodíku v šachtách odvodu spalin z rampy. Už jsme tady znovu jednou řekli dneska, říkal jsem to mockrát minule, že vodík je opravdu divočina. A tady bylo přijato špatné rozhodnutí na začátku využít odvodní šachtu pro spaliny z rakety Titan 3. To je tady na tomhletom snímku, tam i krásně vidíte, tahle měla odvádět spaliny z hlavních motorů raketoplánu. Pro SRBčka, pro pomocné motory se udělaly dvě zcela nové šachty. Jenomže šachta, která byla vhodná pro hypergolické látky z Titanu 3, tak byla totálně nevhodná pro kapalný nebo vodík obecně. Vodík vám uniká vždycky. Loni jsem tady říkal, když jsem mluvil o programu Artemis, do 4% koncentrace v ovzduší se bere, že je všechno v pořádku. Do 4% koncentrace vodíku se to bere, že je to těsný a je to v pořádku. No jo, jenomže to je okamžitá koncentrace. Ale představte si, že se vám ten vodík bude hromadit v té šachtě, která má ještě nešťastný tvar. Tady vidíte vpravo šachtu, která by měla odvádět spaliny z jednoho motoru SRB, na druhou stranu z druhého. A tady na boku je šachta pro spaliny z SSM, z těch kyslíkovodíkových motorů. Ona měla neskutečný tvar, právě protože se pokusili využít tu šachtu z rakety Titan 3, tak ta šachta, ten odvod od raketoplánu byl 15 metrů do hloubky, zatáčel se od raketoplánu, zatáčel se do strany a pak šel znovu nahoru. V podstatě to byla neuvěřitelně zakroucená trubka. A jak tohle chcete odvětrávat? Na Floridě ten problém s vodíkem je, ale tím, že rampy 39A a 39B byly otevřené vlastně, tak ten vítr to odfoukal pryč. Tady v tom uzavřeném prostředí v počítačové modelce ukazovali, že v té šachtě se ten vodík může hromadit. No a teď při zážehu motoru by to udělalo ránu jak blázen. Jo, to prostě by šlo nahoru dolů. Oni tohle to nebyli schopni vyřešit, vymýšleli se různé způsoby větrání a tak dále, ale ono to není jednoduchý. Nakonec vymysleli systém, který měl být hotový až v roce 87 nebo 88, kdy vlastně by foukali tady do téhleté šachty s tím neskutečným tvarem, kdyby to šlo jednoduše profouknout. Do téhle šachty chtěli foukat horkou páru a tím vlastně vytěsňovat ten vodík pryč a neustále ji čistit. Další úžasný problém. Řídící středisko. Novináři, jak jsem říkal, přinášeli katastrofické informace a samozřejmě přinášeli rozhovory s pracovníky řídícího střediska, kteří prohlašovali, že na den startu se hodí marot, že se nenechají zabít. Řídící středisko startu bylo 300 metrů od raketoplánu. Tohle je jeho budova. Jo, takže si vezměte, ano, bylo vypočítáno, že odolá tlakové vlně v případě havárie, ale tak to asi počítali ti stejně, kdo počítali, že se staví tu nádrž vnější na volném vzduchu a tak dál. Takže řídící středisko bylo 300 metrů od raketoplánu, samozřejmě nemělo okna a tak dále. Nicméně všechno tam vevnitř bylo dimenzováno tak, aby to odolalo vibracím. Oni počítali s tím, že při tom raketoplánu, při tom startu, pozor, ta podlaha, že se bude vlnit, že celá země se bude vlnit a počítali až z jeden palcu, čili jedním palcem, že to půjde nahoru dolů. 2,5 cm, ta podlaha měla plavat. Všechny skleněné součástky se musely vyměnit za plastový. Všechny součástky, co byly instalovány do toho řídícího střediska, tak procházely testy na vibrace a tak dále. Prostě naprosto nestandardní testy. No a čekalo se, co bude. Jinak do toho střediska se přiváděl vzduch, který, kde zase bylo potrubí, ještě o 150 metrů dál, takže 450 metrů od startu, taky žádná sláva. Já vím, mohly tam být filtry, mohlo se to nějaký čas uzavřít, ale to ale tam bylo. Proto v roce 85, čili ještě před prvním startem raketoplánu bylo rozhodnuto, že až budou peníze, tak se to řídící středisko přesune na severní část kosmodromu. Že 300 metrů od startu sice může být zajímavý zážitek, ale taky poslední, že? Problém 5. Počasí, námraza. Já jsem ten začátek zmiňoval záměrně, ne proto, abych tady přinášel katastrofy, kolik lidí se tam utopilo, ale vzpomeňte si, jaký tam jsou mlhy. Jo? Řekl jsem, když jsem se chystal na tu přednášku, popis, že prostě tam dochází ke strašně zvláštním úkazům, že prostě nad mořem máte několik set metrů vysokou mlhu a nad pevninou, že tam opravdu hráz a nad pevninou je sluníčko. A naopak, že prostě máte hustou mlhu, že by srala krájet, Tady, když se vrátím zpátky, všimněte si na tom snímku, opravdu ta mlha tam je, jo, dost hustá, no a teď si vezměte, ta mlha by samozřejmě znamenala, že na vnější nádrži během tankování dochází k silné námraze. No a vzpomeňte na Kolumbii, že? Takový odpadající kus ledu můžou způsobit hodně svinstva, nebo prostě, když už nic jiného, tak poškodit tu tepelnou izolaci. Čili vymyslel se zase způsob, nedostatek peněz, přesto utratíte 13 milionů dolarů za to, že Jet Engine Facility, dali se tam dva proudové motory, přívodní potrubí k raketoplánu, které mělo ofukovat místo mezi hlavnější nádrží a mezi raketoplánem horkými plyny, aby tam k té námraze nedocházelo. 13 milionů dolarů. Fén. Tady vidíte stavbu toho zařízení. Vložila se tenkrát do toho California Air Resource Board, což je vlastně kalifornský úřad pro zajištění čistoty ovzduší. Protože letecký motor je jedna věc, ale letecký motor, který máte přišroubovaný k zemi, jsou něco jiného, že to je prostě stacionární zdroj znečišťování. Armáda sice mohla mít výjimku, ale snažila se v rámci dobrých vztahů s místními úřady, obyvatelstvem a tak dále v maximální možné míře dodržovat takovýto compliance, ten soulad s místní legislativou, takže si požádala o povolení a dostala povolení na 4 starty za rok. Oni chtěli tu frekvenci, tohle měla být v prvních letech, pak ji chtěli zvyšovat. A oni už věděli, co by udělali, prohlásili, že by to v národním zájmu a zapínali by ty motory, jak by bylo potřeba. Problém číslo 6, Twang. Twang je strašně zvláštní věc, když nahodíte hlavní motory raketoplánu, víte, že se zapínaly 6,6 sekundy před startem, takže ta síla, která na tu celou sestavu působí, tlačí semka. To znamená, že celá ta sestava udělala a tomu se říká twang. A pozor, ta sestava prostě, když jste měli třeba ty flight readiness review, revize připravenosti ke startu, když jste ty motory zapnuli na rampě na 20 sekund, tak ta sestava neudělala, že by se naklonila. On to působí pak, že při startu se nakloní zpátky, jak se zapnou pomocné motory. Ne. Když ta sestava se zapnula, ty motory, tak ona dělala vlastně pružila. Na Floridě tomu pomáhala mobilní vypouštěcí plošina, která byla železná a která vlastně, dobře, je to železo, ale pružilo, prostě pomáhalo udržovat jakousi pružnost celé sestavy. V Kalifornii jste to měli posazený do betonu. Takže hrozil obrovský problém, že ten beton samozřejmě není pružný, na rozdíl od toho železa. Takže hrozil obrovský problém, že by se těm motorům mohlo něco stát už na startovací rampě a to by vedlo samozřejmě k naprosto fatální havárii, kdyby se třeba plácnuto rozlomili. Jo? Podívejte se, jak ten twang vypadá ve skutečnosti. Tohle je záběr, zapnete hlavní motory, vidíte? Ten pohyb té hlavní nádrže je asi o 1 metr. Celá ta sestava, to není prostě 2 cm. Tak. Jo, takže ten twang byl dost nepříjemný a oni kvůli tomu museli překonstruovávat peníze, dobrý nápad, ušetříme, použijeme hotovou rampu. Museli překonstruovávat lože, uložení těch pomocných motorů a dokonce pro Kalifornii museli vyvíjet speciální komponenty na ty pomocné motory. Pak se objevily ještě zprávy o špatným, o nekvalitní práci na rampě, 8 000 špatných svárů, ona to nebyla úplně pravda, ale byly tam opravdu stovky špatně provedených svárů, museli vyhodit dodavatele, najmout si jinýho, problémy s ventily, které byly špatně zapojené, že prostě byla otázka, jestli ta rampa bude fungovat, elektroinstalace se objevaly, informace a tak dál, čili, ale zase, prosím, to je vždycky, tohle to bylo i na Floridě před prvním startem. 16. listopadu roku 84 se dostal první, dneska už víme, že jediný raketoplán do Kalifornie, byl to Enterprise. Vyzkoušel nejprve tu přípravnou halu Orbiter Maintenance and Checkout Facility. Jenom taková zajímavost, jednou v noci nějaký dobrák, nebo spíš parta dobráků, na tom raketoplánu přelepila insignie NASA. A místo NASA tam ráno našli, jenom přelepený naštěstí, nebylo to přestříkaný, US Air Force. Jo? Potom bylo tam soupeření, špičkování se mezi Air Force a NASA, protože raketoplán byl NASA. No samozřejmě, prosím vás, nejpřísněji střežený objekt, uprostřed přísně střeženého kosmodromu. A tohle si někdo dovolí. No ustanovila se vyšetřovací komise, nikoho nenašla. Jo? To, samozřejmě, ti vojáci drželi při sobě, co si budeme vykládat, že? Vyšetřovací komise měla za úkol nikoho nenajít, tak nikoho nenašla. Úkol splněn. jenom zajímavost, ty vztahy US Air Force a NASA. Co je málo známé, tak z Kalifornie měly startovat i mise ryze v režii NASA. Takže zase NASA, vojáci měli využívat raketoplán NASA a NASA měla využívat startovací rampu. Třetí let z Kalifornie byl plánovaný servisní let k družici Lanza 4, která byla vypuštěna v roce 82 a ještě v tomtéž roce přišla o 50% elektrické energie vinou technické závady. Takže třetí let z Kalifornie měl být ryze civilní servisní. Enterprise, když se tam dostala, tak prověřila tu montážní budovu, odjela na rampu, no a stala se prvním raketoplánem. Tady vidíte záběr ze Shuttle Building Assembly, z toho krytu. Já se ještě vrátím. Tamhle vpravo vzadu, ta šedá krychlička, tak to je vlastně to řídící středisko nešťastný. Raketoplán vjel dovnitř, zavřeli se dveře, vytvořili jste prostředí, kde vám nefoukalo. No a začali jste ho zvedat, mohli jste ho zvedat, pak mohla odjet ta servisní věž dozadu, tady mohla odjet ten přístřešek Shuttle Assembly Building. V říjnu roku 84, čili měsíc před příjezdem Enterprise, byl v plánu, že první raketoplán bude z Kalifornie vypuštěný v říjnu roku 85. V lednu roku 85 ale letectvo a NASA se dohodli, že přesunou start až na leden 86. Samozřejmě NASA tvrdila, že to mohli vojáci tvrdí, že to mohla NASA, která nechtěla pustit raketoplán. Pravda je taková, že máslo na hlavě měli všichni. Rampa nebyla dokončena a NASA nestíhala létat z raketoplány, takže díky tomu, že vlastně se odsunulo to zahájení provozu v Kalifornii, tak Discovery mohla letět ještě na dvě další mise, které už neměla podle původního rozpisu letět. Byly to tyhle ty dvě mise v červnu a v srpnu roku 85. Mezitím v únoru roku 85 byla jmenována první posádka, která měla startovat z Kalifornie. Jenom taková zajímavost, velitelem byl Robert Kuiper, který v červnu roku 66 byl vybraný jako astronaut v programu MOL, Manned Orbiting Laboratory. Pachatel se vrací na místo činu. 10. září 85 byla zahájena předstartovní příprava raketoplánu Discovery před prvním startem z Kalifornie. Pozor, byla zahájena na Floridě. Jak jsem říkal, tohle měla být běžná praxe pro prvních několik let. 15. října 85 byla rampa SLC-6 prohlášena za operační. Raketoplán Discovery byl nachystaný zhruba 20. ledna 86, protože ještě nebyl prostor ho převést z různých operačních důvodů, tak aby se uvolnili Orbital Processing Facility, čili ty montážní budovy na Kennedyho kosmickém středisku pro lety běžné z Floridy, tak ho převezli do Vehicle Assembly Building, do té obří budovy VAB. Na konci ledna 29.30.31, jak by dovolilo počasí, ho měli posadit na jumbojet a převést do Kalifornie. Na 11. února byl hotový, on byl nachystaný na start, takže nebyla potřeba žádná přestartovní příprava, měli jet hnedka z letiště na rampu, být připojený k rampě a na 11. února, osobně si myslím, že to bylo hodně nakrom, že spíš by se to posouvalo, byl plánovaný test Flight Readiness Fire, čili zkušební zážeh hlavních motorů na startovací rampě. Nikdy k tomu nedošlo, protože 28. ledna 86 havaroval Challenger. Bylo jasné, že se všechny programy raketoplánu s okamžitou platností pozastavují, Discovery zůstává na Floridě a řeší se, co dál. Bylo rozhodnuto, raketoplány odstrojili a čekalo se na vyšetřování a tak dále, bylo rozhodnuto, že na konci roku 86 pojede do Kalifornie na místo Discovery Columbia. Columbia, na rozdíl od novějšího Discovery a Atlantisu, tak ta byla starší a neměla prioritu v tom letovém řádu raketoplánu, taky se podívejte, za jak dlouho letěla až po návratu raketoplánu do provozu. Myslím až 89, někdy nějakou, já nevím, kolikátou, pátou, šestou misi přednost měla Atlantis a Discovery. A Columbia tam měla prověřit znovu celou startovací rampu a všechno zázemí. Měla se vrátit na Floridu a potom teprve tam měl přiletět Discovery. Jenomže v červenci roku 86 americké letectvo oznamuje, že komplex SLC-6 přechází do režimu údržby. Čili nebude dokončován, nebudou tam žádné další práce, přestože tam byly potřeba, viz třeba ten vodík v té šachtě a tak dále, ale že bude rampa jenom udržována. Udržovací náklady jsou $400 milionů za rok. $1 milion denně. V únoru roku 87 přechází do režimu minimální údržba. Minimální údržba znamená, že náklady jdou... Údržba znamená, že je zachovaný stávající stav a je možný kdykoliv začít druhý den pokračovat v pracích. Minimální údržba znamená, že se současný stav zachovává, ale bude potřeba nemalých nákladů, například najmutí personálu k tomu, aby se práce obnovily. Takže v únoru 87 se přechází do minimální údržby náklady 30 milionů dolarů za rok. Květen 88, konzervace. Už to není údržba, už je to jenom zachování současného stavu s tím, že se bude prostě zhoršovat, že se to zachová takhle a nebude se dál upravovat. Tady už se bavíme o nákladech milion dolarů za rok. Prosinec 89 je oznámeno, že armáda o rampu SLC 6 nestojí, opouští projekt a že odtud nikdy žádný raketoplán nepoletí. Nastal velký výprodej, nastalo velké rozdávání. Orbiter Transporter System, to je ten pásový kolový dopravník 72 koleček, putoval na Floridu, jenom odbočím, armáda rozdala a prodala soukromníkům, firmám, NASA a dalším americkým organizacím majetek za 84 milionů dolarů. Jedním z těch převodů byl tenhle ten dopravník, který putoval na Floridu, pomáhal tam vozit raketoplány a když byl zbytečný v programu raketoplánu, tak si jej koupila nejmenovaná firma. A na tom kalifornském, to je skutečně ten z té Kalifornie, dnes připravuje SpaceX Falcon 9. Orbital Lifting Frame, konstrukce, která byla postavena na Vandenbergu na letišti, na zvedání a na usazování a na montáž a demontáž raketoplánu, tak putovala do Palmdale, do Kalifornie, kde je servisní, kde byla firma Rockwell International, výrobce raketoplánu, protože tam v Palmdale nebyla podobná konstrukce. Když v Rockwell International raketoplán vyrobil, nebo tam přijel na servis, tak tady se podíváme, jak to vypadá. Tahle ta identická konstrukce, to je přesně ona z Vandenbergu, putovala do Palmdale. Když třeba raketoplány postavili, tak je museli převážet po silnici 50 km na Edwardsovu základnu. A více verze, naopak, když měli na generálku do Rockwell International, tak zase ty raketoplány tahaly jak kočka koťata 50 km. Takže ta struktura, která se objevila hned vedle tovární haly, jim pomohla. Orbital Maintenance and Checkout Facility byla vyrabována a všechno vybavení, protože to bylo špičkové, dostala NASA, která je použila na vybavení Orbiter Processing Facility číslo 3. Třetí přípravné haly pro raketoplány v Kennedyho kosmickém středisku. Dnes se tam chystají kosmické lodě Starliner ke své premiéře. No a co rampa SLC 6? Nejprve se ji pronajala firma Lockheed Martin pro lety rakety Athena, kdybyste neviděli. Tun raketa, 20 metrů výška. Dokonce ten průměr měla menší, že by propadla tou šachtou na ty pomocné motory, takže tam museli postavit speciální konstrukce, aby tam vůbec mohli provozovat. 4 starty, z toho 2 havárie, program nebyl úspěšný. Potom tam létali až do loňského roku rakety Delta 4, ty už taky skončily a letos v dubnu si tuhletu rampu pronajala nejmenovaná firma SpaceX. To je ilustrační fotografie, záměr jsem tam nechal i autora, že opravdu se nejde o žádný původní snímek, pro starty raket Falcon 9 a Falcon Heavy. Jediný start, který se kdy z SLC 6 uskutečnil, start raketoplánu míněný, tak k němu došlo v kanadském sci-fi snímku Moonfall. Jestli jste ho viděli, upřímnou soustrast, jestli jste ho neviděli, prosím vás. Na ČSFD má 49%, nevím, kde ten 9 vzali 40%. Jednou loni, když jsme letěli na Artemis, nebo z Artemis, už nevím, jsem si ho pustil a musel jsem si potom pustit mimo ně, abych se uklidnil něčím rozumným. Princip je takový, že měsíc náhle se začne chovat divně, blíží se, vydá se k Zemi a svou gravitací tady začne všechno ničit. Jo? Že měsíc se ukáže jako živá struktura, konstrukce, takže na Zemi je chaos, obrovské vlny. No a někoho napadne, že by mohla letět záchranná mise, že by se raketoplán Endeavour vytáhl ze skladu, postavil na rampu, která je samozřejmě připravena, no a on ten raketoplán, když startuje, tak zrovna přijde jedna z těch velkých vln, takže on je zaplavený a startuje spod vody. Jo, to... Jo, a takhle prosím vás, neříkám, že to řídící středisko nebylo 300 metrů, jo, ale tohle je trošku okejhá. Takže startujeme z SLC 6 a přichází velká vlna. Raketoplán letí až plouch a je pod vodou, ale on statečně letí dál. Ještě jednou a vítězoslavně za zvuku trubek a fanfár se vydává směrem vzhůru. No, katastrofa, která se nekonala. Pokud chcete se dozvědět něco o fyzice, Tom a Jerry to jistí. Jako, ne. Děkuji za pozornost, přeju dobrou chuť.